Oroma magogora katuangere. Ma ora sine ena onage yo ahu yo marimoide ma Kristus Yesus, ona ko yaki hukumu wawau. Sababu ongo masa itebi-tebini, songone po ahu po marimoide ma Kristus Yesus. Ge enau songoi isipiri lokau obesesongo kage madua nguku osowono de osongene. Obesesongo ge omusa ositota totara, ko inari woa mangale uwau podua ka osowono podiai sababu ngone ko paakunu apamote ke iorumu. Ge ena dau majo ongu madutu onari wakau. Una waisa nga osowono mapareta onyawa iso osowono ka, mangeko mo wosidingo to awingowa ka masirete, ge woboa wo madadi nyawa mangale watu su osowono. Majo ongu madutu ko ge ena wodiai, la okia nagage isilefolefoku obesesongo kage omusa wositota totara, idadi padiai moteke ongoma sa itebi-tebi ni makuasa, sopo ahu moteke kotongonewa na ngamau iso osowono. Onyawa geyo ahu moteke kato ona masirete mga mau iso osowono, ona ya tiba-tiba ni kato ona masirete mga duduaka. Ma onyawa geyo ahu moteke ongoma sa itebi-tebi ni, ona ya tiba-tiba ni ka okia naga ongoma sa itebi-tebi ni maduduaka. Nako ania didibang ya paretano katongini masirete ania mau iso osowono, geena maboiro osongene. Manako ania didibang ya paretano ongoma sa itebi-tebi ni, geena madua nguku o ahu den yasingina isanangi. Onyawa ge mga didibang ikato ona masirete mga mau iso osowono ya paretano, ona geena wisaturu majo ongu madutu, sababu onyawa go onako yasingounua majo ongu madutu awi besesongo, de magongu onako ya akunua yasingounua majo ongu madutu awi besesongo. Onyawa ge yo ahu moteke kato ona masirete mga mau iso osowono, ona ko ya akunu ayadiyege majo ongu marutu oduaduaka. Mangini nio ahu konya mote kuwa katongini masirete aniamau iso osowono. Nini nio ahu moteke ongoma sa itebi-tebini, nakola magougongu ongoma sa itebi-tebini naga ania ahu masigoronaka. Onyawage onaka koi iwa ma Kristus awi ngomasa, onage ena koto ma Kristus wa awi nyawa. Manako ma Kristus naga nini oka, ge ena ngaro aniaroe sedua isongene sababu osowono, ma ongoma sa itebi-tebi nini kula o ahu, sababu ni marimoyo lide majo ongu madutu. Nako ongoma sa itebi-tebi nige ma Kristus osongenu kude usimomi-momi kinagangini oka, ge ena enau dua isimomi ki aniaroe sege koi kakakaliwa. Ge enau so esamoi riakadoroto, ngone salingo upadiai okia nagage moteke ongoma sa itebi-tebi ni mamau, so koi dadiwa moteke katongone na ngamau iso osowono. Sababu nako ngini nio ahu moteke kania mau itotorou, ge ena ngini asa konia makewa o ahu ikakakali. Manako de ongoma sa itebi-tebi ni magua tangini ni asosongine o manaram na iso osowono, ge ena ngini asa nio ahu. Onyawa ge ongoma sa itebi-tebi ni akipareta, ona ge ena majo ongu madutu awi ngowa-ngowaka. Sababu ongo masage majo ongu madutu ini kula-kula nginika, ge ena konisi yongo sua somadua nguku koni morongua. Ma ena ongo masa itebi-tebi nini diai ngini niodadi majo ongu madutu awi ngowa-ngowaka. De ongo masa itebi-tebi ni maguata, so ngone po asoko majo ongu madutuka, aba, aidea. Ongo masa itebi-tebi ni demita tongone na ngasingina marodaka ingose ato, ngone ne ena majo ongu marutu awi ngowa-ngowaka. Nako ngone ne ena to una awi ngowa-ngowaka, ge ena ngone mita awi warisi madutu ge dua padawo ngo ococatu majo ongu marutu wa dua-dua ngou, mangale awi ngowa-ngowaka. Ngone asa padawo ngo de ma Kristus okia nagage majo ongu marutu wa dua-dua ngou. Nako ngone posangisara de ma Kristus, ngone asa inasitere ne mita de ma Kristus. Osangisara iodumu ge ngone pa maokau maora sine ena, moteke tongoi ai didibangi, kamaeta makoi dadiwa positero ne osanangi ge dua inasidumu tu maora si inasiterene. Ododadi iodumu posironga idua oka imadadanu maora si majo ongu madutu o sidumu tu awi ngowa-ngowaka. Sababu ododadi iodumu majo ongu madutu ka wasidabi kau mafaeda koi iwau, ge ena ko ododadiwa masirete mamau, ma ena majo ongu madutu awi mau. Ngaro ko ge ena made ma enasi o singina nganono, ge ena la o ora si mamoi, ododadi iodumu asa majo ongu madutu o sipidi lige isi totorou ma paretaka, de o sitene ne ka mamoi de awi ngowa-ngowaka. Ngone panako sigado ma ora sine ena, ododadi iodumu ituru-turu no ima sigaso ko sababu isangisara, iso ka ongewe kami moi mo sangisara ma ora simo maku arene. Deduga ka enawa ituru-turu no, ma ena ngone masirete mi tapo turu no na ngasingina maroraka. Ngone padawo ngokau ongoma sa itebi-tebi nige ena la majo ongu marutu awi cocatu maridisiraka, mangone kaporadanu o simita majo ongu marutu o sipidi linangaroe se iodumu osowonoka, deona dia ito uno awi ngawangawaka. Sababu de nangasingina ngano noge enau, so ngone inasilaha. Manako okia nagage ngone pongano ngano noge ena pamakekau, ge ena ko osingina ngano nuawawu. Sababu magongu okiani kia moi la pamakekau, ge ena ko osingina ngano nuawawu. Manako ngone pongano ngano no okiani kia ge ko pamakewasi, ge ena ngone poradanu de nangasabari. Koke enalimita ongo masai tebi-tebi ni iboa inariwo okia nagage ngone kopa aku-aku nua. Sababu ngone kopa nakowa kokia salingo ngone pola hidoa. Ongo masai tebi-tebi ni masirete inasiga aso komajo ongu marutuka, de masingina ngano no koke ena maamo koka, sigado koya aku nua ya ngose de o demo-demo. So majo ongu marutuge wo sikakanako okia nagana ngasingina marodaka, wasahe ongo masage ena mamau. Sababu ongo masage ena iga aso ko majo ongu marutuka mangale awi umati, de mote keto una awi mau. Ngone panako majo ongu marutu wa aturu okia sona iodumu, la awi nyawage wisi boso-boso no ge ena la o nyawage wa ki aso ko mote keto una awi mau, yo madamake ya owa-owa. Onage majo ongu marutu wa kiiri ko kau kamaguru enoshi, o sitatapo kau mita mangale yo dadi iso ka awi ngowaka, ge ena lama Yesus Kristus. Ge ena uso ongo wakagu una ifoloi wo pareta naga awi esamoyo kukudayoka. Ko ge ena marodagi majo ongu madutu waki aso ko onage waki sitatapu kau kau maguru enosi, onage waki aso ko kau waki diayo marimoyo li dede una. De onage yo marimoyo kali dede una, ona yo madamake awi kumati. Ngone panako kau iodumu ge ena, so ngone idadi pongose kone. Nako majo ongu marutu dede ngone, komo iwa ina akunu. Majo ongu marutu ko watu umungu wa awi ngowa kama sirete, so ena wosaraka ni mangale wona silaha ngone po odumu. So maraiyo kau una asa wona kula mita okia sona iregu-regu. Komo iwa moya akunu inasisala ngone ge majo ongu marutu wona iri-iriki, nako majo ongu marutu masirete wongose ato ngone po marimoyo kali dede una. Onyawa asa koya aku nua inasisala ngone. Ma Kristus Yesus asa wona riwo ngone wona siga aso ko majo ongu marutuka. Ma Kristus ogu una wosonge no kau mangale wona riwo ngone, de ifoloyo sige ena lawi siwa ngokali ngaro wosonge nukou ma. Una naga de majo ongu marutu gewi kuasa mabati ngekoi iwa, mangale yo masida pareta. Komo iwa ya aku ni atato ko ma Kristus awidora ngoneno. Osangisara de osingina masusa, osikisa, obaulacho, osaigalere, obahaya de odooma, koya aku no ya tato ko ma Kristus awidora ngoneno. Obuku itebi-tebi ni madodaka isilefoku koneda.
Owange mo ya pasiku, ngomi reki ni mito omaka, sababu miongaku ngonaka. Ngomi midiei iso ka odomba gea ya toako.
Ma iodumu geena dao madodaka ngone magou-gou ngukoi na aku noa, sababu ma Kristus geo na siboso-boso no wonariwo ngone. Sababu ngoi tongaku magou-gou ngu, kiaka nagabato o duniaka neena, komo iwa idadi ya tato koma joongu marutu awidora ngoneno. Osonge ne bolo o ahu, o mala ekati bolo yo papareta, bolo o sagala moi-moi ge pororodato ma ora sine ena, de ma ora si maduuru oka, bolo iregu-regu osige ipapareta, o kia sona o diwa ngoka, bolo o tona oka, bolo o kia nagabato iregu-regu, iodu muge ena ko idadiwa ya tato koma joongu marutu o nadora ngone, iso kage wo sidumu to kau ma Kristus Yesus o katongone nangajou.